All rise. Ο αξιότιμος κύριος δικαστικός δικαστήδης παρακαλείται να ανέβει στο βήμα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Δεν πάει έτσι, κανείς δεν μιλάει έτσι. Είναι απλά... Παριθμόν ένα.
Πόπο, μάλλον.
Αμάντιος Αδαμαντίδης, ελάτε.
Τέλεια.
Τέλεια.
Για πες καμιά, πες καμιά.
Είναι το Για Πες Καμιά Ταινία podcast.
Φίλιππος Χατζίκος, κατηγορήστε για το ότι είστε πάρα πολύ γαμάτος κριτικός. Τι έχετε να πείτε?
Δέχομαι όλες τις κατηγορίες και περιμένω την επίκαια του δικαστηρίου.
Δεν υπάρχει, γιατί είστε γαμάτος.
The People vs. Stathis Kollias.
Ναι, είμαι και εγώ αυτός. Οι δύο κατηγορούμενοι του podcast Για Πες Καμιά Ταινία. Μάλλον θα μιλήσουμε για ταινίες δικαστικές όπως καταλάβατε. Τι κάνετε, άμα θέλετε, στείλτε μας σε μηνύματα κάποιες ταινίες που δεν είπαμε ή που σας άρεσαν ευρύτερα.
Υποθέσεις που μπορούμε να αναλάβουμε.
Ναι. Απορίες νομικές, άσχετο.
Εξαιρετικό αυτό. Και διευκρινήσεις περί του αν οι ταινίες είναι ακριβείς ή όχι.
Σωστό. Είχε κάνει πολλές φορές ένας καθηγητής στην Κομωτινή.
Ο Βαθιώτης.
Είχε κάνει σεμινάρια τα οποία δυστυχώς απευθύνονταν περισσότερο σε δικηγόρους παρά στο σύνολο του κόσμου, για τις υποθέσεις που συμβαίνουν σε ταινίες, αν συνέβαιναν στην πραγματικότητα, τι αποτέλεσμα θα έβγαινε, ποια θα ήταν η πραγματική έκβαση της δίκης. Ναι. Και είχε τρελό ενδιαφέρον, θα ήθελα αυτό το σεμινάριο σε πιο απλές λέξεις να γινόταν σε μαζικότερο κόσμο.
Ναι, βασικά θέλεις έναν καθηγητή και έναν μη καθηγητή για να γίνει... Έτσι,
γιατί είναι... θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι. Ωραίο είναι. Ωραίο σαν είτε.
Λοιπόν, συνεχίζουμε το αφιέρωμα για αγαπημένες μας δικαστικές ταινίες. Έχουμε κρατήσει πάρα πολύ δυνατά χαρτιά. Ξεκινάμε.
Ξεκίνα.
Λοιπόν, δώσ' μου μισό λεπτό. Δεν έχω πάρα πολλές ταινίες. Έχω βασικά τις καλές. Θα το πάω ανάποδα, ρε φίλε. Επειδή είναι ακόμα εισαγωγή λίγο, να πάμε προκατακτικά. Μην πάμε απευθείας.
Προκατακτική εξέταση.
Μου έρχονται απλά τα άρθρα. Λοιπόν, θα πω μια ταινία την οποία δεν έβαλα και δεν τη βάλω. Το Lincoln Lawyer.
Απλά τη λέω,
την πετάω. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πω δύο σειρές για εισαγωγή. Το ένα είναι το οποίο είναι μια σειράρα. Ένα ζήτημά μου στις δικηγορικές ταινίες είναι το ότι πολύ λίγες δικηγορικές ταινίες, και αυτές εγώ θα πω από τη δικιά μου πλευρά στη συνέχεια, δείχνουν όλη την διαδικασία. Και πολύ λίγες δικαστικές ταινίες δείχνουν και τις δύο πλευρές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ ταινίες που έχουν τον ήρωα, έχουν τον ανταγωνιστή, αλλά δείχνουν και τους δύο. Δείχνει το χρόνο προετοιμασίας των μαρτύρων, έρευνα και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, εξέταση μάρτυρες και από τις δύο πλευρές, αγορεύσεις και από τις δύο πλευρές. Αυτό το κάνει το American Crime Story, την υπόθεση του O.J. Simpson.
Δεν την έχω δει. Θέλω περισσότερο από όλα να δω και το ντοκιμαντέρ για τον O.J.
Ναι,
που είχε πάρει το
Oscar. Το έχω ακούσει ότι είναι απίστευτο. Ναι.
Ναι.
Και θα πω...
Με Cuba Gooding.
Ναι, Cuba Gooding Jr.
Τον Ross, το θυμάμαι ότι παίζει ο Ross. David Schwimmer, ναι.
Ο Travolta παίζει ένα αδιάφορο ρόλο. Mm-hmm. Τη δημόσια κατήγορο παίζει πολύ ωραία. Πώς τη λένε την τύπισσα που στο Glass έκανε την απαράδεκτη ψυχή.
Σάρα Πόλσον.
Παίζει Σάρα Πόλσον, αν δεν κάνω λάθος. Παίζει και παίζει πολύ ωραία.
Okay.
Και πριν συνεχίσεις, κλέβω και θα πω από μια αγαπημένη κομική σειρά. Θα αναφέρω την τέταρτη σεζόν. Θα αναφέρω τον Black Adder.
Πάλι την τέταρτη σεζόν, ναι.
Στρατοδικείο.
Ναι, ναι.
Που έχει την επική σκηνή όπου κατηγορεί τον Black Adder για αδική, δεν ξέρω, για ποιο έγκλημα. Και έχει τον προστατευόμενό του, τον Baldrick, και πάει να καταθέσει και του λέει: Baldrick, αρνήσου τα πάντα. Μην ανησυχείτε. Ανεβαίνει να καταθέσει, λέει: Είσαι ο πλήτης Baldrick. Όχι.
Don't worry, old man. I have a last and I think you'll find decisive witness. Call Private Baldrick.
Call Private Baldrick.
Deny everything, Baldrick.
Are you Private Baldrick?
No!
Πολύ, τι ταινία, τι σειράρες, ρε φίλε.
Σειράς.
Λοιπόν, να πω κι εγώ έτσι για for the record εντελώς, κύριε Πρόεδρε, το ότι τίποτα από όλα αυτά που λες δεν είναι αυτό που θα πω. Είναι το Boston Legal, δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Αλλά το λατρεύω το Boston Legal,
είναι
φίλε.
Πάρα ναι, πολύ ωραία σειρά.
Δηλαδή είναι μόνο η μία σειρά, φυσικά. Μόνο η μία, συγγνώμη, βερσιόν, δηλαδή αυτή στην εταιρεία. Δεν έχει τους αντιδίκους κι αυτά. Mm-hmm. Αλλά εγώ τη γουστάρω πάρα πολύ. Danny Crane, Never Lost a Case και τέτοια.
Danny Crane.
Τρομερό casting, υπέροχο σου. Εκείνη η αθώα εποχή που οι σειρές έβγαλαν αυτοτελή επεισόδια. Αθώες εποχές τηλεοπτικής πραγματικότητας.
Και ο Άλαν Σόρο ηθοποιάρα, πώς τον James Spader.
James Spader, ακριβώς. Λοιπόν, θα πάω σε μια ταινία η οποία βγήκε φέτος. Και μάλιστα την πρωτοχρονιά της φετινής σεζόν.
Okay. Ποια?
Κατηγορώ. Zakis, An Officer and the Spy του Roman Polanski.
Προφανώς.
Έτσι, θέργεψαν οι φωνές εναντίον του που βρέθηκε για 12 Σεζάρι υποψήφιος. Άστα αυτά.
Τέλος πάντων.
Παρέλκει. Λοιπόν, είναι η υπόθεση Dreyfus, κατηγορία άδικη ενός Εβραίου αξιωματικού του γαλλικού στρατού για κατασκοπία προς όφελος των Γερμανών. Μια ταινία που απεικονίζει ουσιαστικά το κατηγορό του Εμίλ Ζολά, το πώς γράφτηκε και το περιεχόμενό του. Είναι μια πρότυπη δημιουργία χωρίς να ξεφεύγει από ιδιαίτερα στεγανά, αν και έχει μια-δυο λεπτομέρειες του αισθητικού βεληνικού ενός Ρωμάν Πολάνσκι να την φτιάχνουν. Ερμηνευμένη τέλεια, εξιστόρηση τέλεια. Αυτό είναι ένα σπάνιο πράγμα. Λείπει δηλαδή από την κινηματογραφική μας πραγματικότητα μια άρτια εξιστόρηση της πλοκής αυτής της ταινίας.
Συμφωνώ.
Ζαν Ντεζαρντέν, Λουί Γκαρέλ πιο διαδικαστικός. Για μένα μια πάρα πολύ όμορφη ταινία. Άξια προσθήκη του Πολάνσκι τη φιλμογραφία.
Συμφωνώ 100%. Και μ' αρέσει το ότι αλλάζει ο ήρωα συγκριτικά με το βιβλίο του Εμίλ Ζολά.
Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο που βασίζεται στον αξιωματικό που πάει να ερευνήσει την υπόθεση δικαστικά.
Λοιπόν, ξεκινάω μεγάλα χαρτιά. Ξεκινάω μια αγαπημένη ταινία του 1993. Ξεκινάω με το Φιλαδέλφιο.
Τι λατρεύω αυτή την ταινία.
Πρωταγωνιστή Tom Hanks. Δίπλα του, χωρίς να το θυμόμαστε πολύ, είναι ο Ντένζελ Ουάσιγκτον.
Εντάξει, εγώ το θυμάμαι γιατί είναι και το lawsuit.
Είναι γαμάτος, ναι. Ο οποίος κάνει ένα ρόλο που δεν είναι τόσο αβανταδόρικος, αλλά μπορεί και στέκεται.
Και δεν είναι και δικός του. Ναι. Γιατί δεν είναι αστυνομικός, θα μου πεις. Ναι, οκ. Okay.
Ούτε πράκτορας.
Ναι, ναι. Είναι γαμάτος που παίζει τον συντηρητικό.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραίος.
Η αληθινή ιστορία του Άντριου Μπέκετ, ενός δικηγόρου ο οποίος δουλεύει σε μια ισχυρή νομική εταιρεία της Φιλαδέλφια, αντιλαμβάνονται οι εργοδότες του ότι πάσχει από AIDS. Οπότε για ψεύτικες άλλες αιτίες, χωρίς να το αναλύουν πολύ, τον απολύουν. Και κινείται ο Tom Hanks εναντίον τους στα πολιτικά δικαστήρια. Κινείται ενάντια στους εργοδότες του αναζητώντας αποζημίωση.
Και δεν βρίσκει δικηγόρο, έτσι καταλήγει στον Ντένζελ, ο οποίος είναι συντηρητικός, δεν θα
υπερασπιζόταν
έναν γκέι που πάσχει από AIDS, αλλά είναι και υπερασπιστής του δικαίου με την απλή έννοια. Τύπου αισθάνεται άσχημα, τον θέλει για πελάτη, δεν αρνείται και πηγαίνει. Πολύ ωραίο το πώς ένας άνθρωπος τραβάει από το συντηρητισμό του έναν άλλον, που είναι subplot της ταινίας, αλλά πολύ ωραίο. Εμβληματική ταινία, καταπληκτική.
Πολύ ωραία η σχέση αυτών των δύο και πώς δείχνει δύο διαφορετικές απόψεις και οπτικές και το ζήτημα της δικαιοσύνης. Δεν θυμάμαι πώς ονομάζεται. Παίζει πολύ ωραία και δίνει βάθος στην άλλη πλευρά, στο μεγάλο κεφάλι,
ναι,
από τους μεγαλοδικηγόρους, ο οποίος σε μικρότερη ηλικία είχε παίξει στο Once Upon a Time in the West.
Άντερε.
Τον Σαϊέν.
Άντερε. Okay.
Υπέροχη ταινία. Υπέροχη ταινία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη σκηνή με τη Μαράια Κάλα. Με τη
Μαράια Κάρι.
Μαράια Κάλα θα λέγα, αλλά ναι.
Πω.
Okay.
All I want from Christmas.
Ναι, πόσο ωραία παίζει ο Tom Hanks.
Εντάξει, αυτή η σκηνή είναι ανθολογία. Jonathan Demme, καταπληκτικός σκηνοθέτης, έφυγε πριν λίγο καιρό.
Και η φωτογραφία.
Ξέρεις ποιον όντως δεν θυμόμαστε από αυτή την ταινία, ρε
φίλε. Ναι, τον Αντώνιο
Μπαντέρας. Τον Αντώνιο Μπαντέρας παίζει τον Κόμενο. Διαδικαστικός ρόλος.
Μπονίτο.
Ήταν τότε που για να πάρεις διαβατήριο ως Ευρωπαίος, ναι, για το Hollywood, δεν πρέπει να παίξεις και λίγο. Σε κάποια καλή ταινία, αλλά λίγο.
Πόσο generic ρόλο.
Generic εντελώς. Συγκλονιστικός Tom Hanks. Μεγάλη ταινία. Φιλαδέλφια είναι μεγάλη ταινία.
Και δύο χαρακτηριστικές ατάκες Ντένζελ Ουάσιγκτον. Ένα, το εξήγησέ μου τι συνέβη σαν να είμαι 3 χρονών.
Ναι. All right, explain this to me like I'm a 2-year-old. Το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο.
Είναι απίστευτο.
Δικαστική παρένεση της ταινίας, δικηγορική μάλλον.
Και τι είναι 100 δικηγόροι στον πάτο της θάλασσας.
A good start, όντως. What do you call 1,000 lawyers chained together at the bottom of the ocean? A good start? Very amusing. Εγώ θα πάω σε πιο πίσω, Orson Welles, 1962, ευρωπαϊκή παραγωγή, ήταν από τα δύσκολα χρόνια του Orson Welles, η Δίκη.
Του Κάφκα.
Ναι,
ναι, δεν το βάλα.
Φυσικά δεν είναι το κατεξοχήν δικαστικό, παρότι φέρει τον τίτλο «Η Δίκη». Είναι ένα αδύνατο πράγμα το να μεταφέρεις με επιτυχία το βιβλίο του Κάφκα στο σινεμά. Ο Welles το καταφέρνει, χωρίς να μπορώ να πω ότι στέκει στη σύγκριση στο ίδιο ύψος, αλλά το καταφέρνει. Έχει αυτή την κλειστοφοβία και την θωράκιση της γραφειοκρατίας που κατηγορείσαι για κάτι που δεν ξέρεις και πηγαίνεις έτσι μέχρι το τέλος. Την αποτυπώνει αυτή την παράνοια πάρα πολύ ωραία. χαρακτηριστικές σκηνές αυτές με την παρέλαση των γραφείων που στο γυναικές απλώνονται, σαν να σου λέει ότι το τέρας είναι ανίκητο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μεταφέρει το πνεύμα του βιβλίου του Κάφκα. Κυρίως δεν την αναφέρω σαν ταινία που αγαπώ τόσο, όσο σαν αξιοπερίεργο κατόρθωμα του Wells που κατάφερε να κάνει την δίκη σινεμά τόσο ωραίο.
Δεν το έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Έχω πάρα πολλές ταινίες τέλη 50 με αρχές 60.
Ναι, ήταν τότε, ευδοκιμούσε το είδος.
Και είναι ταινιάρες. Είναι, χωρίς να φοβηθώ καθόλου αυτή τη λέξη, ταινιάρες. Θα ξεκινήσω με μια ταινία η οποία δεν είναι τόσο γνωστή, την οποία την είχα δει για ένα διάστημα, απλά έψαχνα να καταναλώσω δικηγορικές ταινίες. Το Inherit the Wind του 1960.
Δεν την έχω δει, γαμώτη, και δεν πρόλαβα.
Την είχα shortlist τώρα
για το αφιέρωμα που είδα μια-δυο έτσι και δεν πρόλαβα να τη δω.
Stanley Kramer αφηγείται την αληθινή ιστορία για έναν δάσκαλο ο οποίος διδάσκει το δαρβινισμό και τον παραπέμπουν σε δίκη διότι απαγορεύεται να διδάσκει το δαρβινισμό και είναι ενάντια στη θρησκεία και.
Νίκη Κεραμέως approved της.
Ναι.
ΣΥΡΙΖΑ!
Πόσο τέλειο είναι η σελίδα με... Κάθε 12 η ώρα ανεβαίνει φωτογραφία. Μαλάκα τη Νίκη Κεραμέο με έναν παπά. Πότε θα σταματήσει να υπάρχει αυτή η σελίδα, ρε φίλε?
Ποτέ μάλλον, γιατί οι φωτογραφίες με παπάδες θα ανανεώνονται στο Δίνεκε.
Είναι από τις λίγες ταινίες όπου βλέπεις και τις δύο πλευρές. Από τη μία έχεις έναν δικηγόρο συντηρητικό που είναι και λίγο star και υπερασπίζεται το ζήτημα της θρησκείας. Από την άλλη έχεις έναν δικηγόρο που τον ερμηνεύει ο Spencer Tracy υπέρ του δαρβινισμού. Και είναι εντυπωσιακό ότι αυτή η ταινία, όσο παλιά και αν φαίνεται πλέον αναχρονιστική, που μάλλον δεν είναι, το πώς θίγει και τις δύο πλευρές.
Mm-hmm.
Και το πώς αποτυπώνει ζητήματα που δυστυχώς υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Και παράλληλα πόσο πιστή είναι στην ακροματική διαδικασία. Και δείχνει επίσης και τους λαϊκισμούς που πολλές φορές κάνουν οι δικηγόροι. Είναι αυτό το δεν ξιδανικεύει το ρόλο της δικαιοσύνης. Σου δείχνει και τις πουστιές που γίνονται. Πολύ δυνατή ταινία που δεν είναι η μόνη του Κράμερ για μένα σε αυτό το αφιέρωμα.
Έλα να το πάμε, να πάμε και την επόμενη.
Ναι. Γενικά είναι δύο σκηνοθέτες που έχουν δύο ταινίες ο καθένας.
Ναι. Νομίζω ότι μιλάμε για Δίκη της Νιρεμβέργης 1961, Stanley Kramer. Η δίκη, που είναι η εξιστόρηση της δίκης των δικαστών του ναζιστικού καθεστώτος. Αντί για 24, νομίζω εδώ βλέπουμε λίγους, 3 ή 6
είναι,
νομίζω.
Δύο είναι οι βασικοί χαρακτήρες.
Ναι. Αυτό είναι μια δίκη που όντως έλαβε χώρα, όχι έτσι, είναι fictionalized, απλά το έρισμα το δίνει η πραγματικότητα, όπου πάει ένα βήμα παραπάνω από το απλά να δικάσει και να καταδικάσει με έναν προφανή τρόπο τους ηθήνοντες της θηριωδίας των Ναζί και πάει στο ρόλο του δικαστή, του απονεμητή της δικαιοσύνης μέσα σε ένα ναζιστικό καθεστώς.
Το οποίο είναι σπάνιο.
Εγώ δεν το θυμάμαι.
Είναι από δικηγόρους ο ήρωας, ναι.
Ναι, είναι τρομερό το ότι έχεις δικηγόρους να υπερασπίζονται τους δικαστές, έχεις τους ίδιους τους δικαστές να αντιλαμβάνονται πολύ παραπάνω από ότι είναι απλώς κατηγορούμενος τους ρόλους τους. Έχεις χαρακτηρολογία τραβηγμένη στα όρια, δηλαδή. Ο κάθε, επειδή έχει και παρέλαση επωνύμων και χαρακτήρων που ενσαρκώνουν αυτοί, ο καθένας είναι από κάτι. Οι κατηγορούμενοι όλοι έχουν μια διαφορετική στάση απέναντι στην δίκη στην οποία διεξάγεται και είναι οι ίδιοι, ας πούμε, στο σκαμνί, ενώ κανονικά ήταν συνήθως από πάνω. Έχεις μια κολοσιαία ερμηνεία Μπαρτ Λάνκαστερ, αυτές τις larger than life στιγμές που κοιτάει την κάμερα και λιώνουν όλα, δηλαδή. Και έχω τη λάμπη στο σπίτι σου που τη βλέπεις στην τηλεόραση.
Ο Μπαρτ Λάνκαστερ, όταν άρχισε να γερνάει και να μην είναι τόσο κάβλαρος, ξαφνικά πώς έγινε τόσο ηθοποιάρα.
Δεν ξέρω.
Δηλαδή και στο... που κάνει τον μεγάλο εκδότη... Όχι το μεγάλο εκδότη...
Sweet Smell of Success.
Τι κάνει, ρε μάνα.
Ναι, τρομερός. Και στο Βισκόντι, εγώ του που αγαπώ,
ναι, σωστό,
το γατό παρτο εκεί.
Τι κάνει, ρε.
Αλλά...
Είναι ταινιάρα, είναι απίστευτη
ταινία. Είναι
μάθημα για σε σχολεία, είναι... πρέπει να τη δείχνεις.
Συλλαμβάνει αυτό το πράγμα, το τόσο λεπτό, το ότι είσαι δικαστής, είσαι πιο ένοχος από τους ενόχους τους υπόλοιπους. Είσαι πιο ένοχος ακόμη και από κάποιον που διαπράττει με τα χέρια του ένα έγκλημα. Γιατί υποτίθεται ότι εσύ πρέπει να σηκώσεις κεφάλι. Δηλαδή, σε έκριθμες καταστάσεις της δημοκρατίας, περιμένεις από δικαστές να βάλουν πλάτη.
Που υπάρχει κιόλας, υποθέτω θα υπάρχει και αντίστοιχα σε άλλες χώρες. Εδώ, ας πούμε, υπάρχει η αρχή της ηθικής απόδειξης.
Mm-hmm.
Το ότι μπορείς να βγάλεις απόφαση με βάση αυτό που θεωρείς σωστό και ηθικό.
Έτσι.
Πρέπει να αιτιολογείς ειδικά και περιστατωμένα. Υπάρχουν διάφορες δικλείδες ασφαλείας που έστω τυπικά σε έναν βαθμό διασφαλίζουν την απονομή της δικαιοσύνης. Αλλά είναι άψογη ταινία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι σημαντική ταινία, ακριβώς. Μπράβο.
Να μείνουμε σε εκείνα τα χρόνια. Όσο έκανα την έρευνα, συνειδητοποίησα πόσοι μεγάλοι σκηνοθέτες έχουν ασχοληθεί με αυτό το είδος.
Πολλοί,
Ναι.
Ναι, ναι, και εγώ το παρατήρησα αυτό.
Θα πάω σε μία από τις αγαπημένες μου ταινίες.
Για πες.
Που χωρίς καν να το καταλάβω, είναι ενός από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες.
Ναι.
Μιλάω για το Witness for the Prosecution του Billy Wilder. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες τι πήγαινε εκεί.
Ήμουν ανάμεσα σε δύο.
Αλλά, ναι. 1957, ο Billy Wilder, τον αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύω ότι δεν έχει αναγνωριστεί όσο θα έπρεπε.
Ναι, πιθανότατα.
Δηλαδή, για μένα είναι αντιστοιχεία σε Alfred Hitchcock το Βεληνικές του. Και μάλιστα είναι και μεγαλύτερο κιόλας, γιατί δεν καταπιάστηκε μόνο από ένα κινηματογραφικό είδος. Είναι ο άρχοντας της κωμωδίας, ο άρχοντας του φιλμ νουάρ, και παρόλα αυτά χάθηκε λίγο.
Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι χάθηκε ακριβώς, αλλά.
Ναι, ναι, όχι, δεν χάθηκε. Σωστό, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Λοιπόν, πρωταγωνιστούν τα Iron Power.
Sustained. Objection sustained.
Ναι, okay. Objection sustained. If I hear objection and sustained one more time today, I think I'm going to scream. Objection sustained. Marlene Dietrich και Charles Lawton είναι. Το απίστευτο σε αυτή την ταινία είναι το ότι το πρώτο 1/3 της ταινίας είναι μια κωμωδία. Πρωταγωνιστεί ένας τεράστιος τύπος και κυριολεκτικά και μεταφορικά μεγαλοδικηγόρος, που είχε έπαθε έμφραγμα, επιστρέφει. Με εντολή γιατρού δεν πρέπει να ασκεί τη δικηγορία. Έχει μια υπηρέτρια, νοσηλεύτρια που τον προσέχει και είναι πάρα πολύ αυστηρή. Για το πρώτο 1/3 ο τύπος είναι συνέχεια ειρωνικός απέναντί της. Λέει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, αν ήξερα ότι μιλάς τόσο πολύ θα είχα παραμείνει σε κόμμα. Is there too much of draft? Shall I roll up the window? Just roll up your mouth. You talk too much. Είναι αυτό το βρετανικό, το φλεγματικό. Και μετά αρχίζει η δικαστική ταινία, η διαδικασία, η οποία έχει και τις δύο πλευρές πάλι. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Η υπόθεση είναι για έναν τύπο ο οποίος φρόντιζε μια ηλικιωμένη και πεθαίνει ηλικιωμένη και κατηγορείται ότι δηλητηρίασε. Μάλιστα αποδεικνύεται εκ των υστέρων το ότι έγινε κληρονόμος της. Αυτός δεν παίρνει τόσο στα σοβαρά όλη τη διαδικασία. Και εμφανίζεται μετά η γυναίκα του, η οποία παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε όλη την πορεία της υπόθεσης.
Εγώ να σημειώσω σε όλα αυτά ότι είναι μια ταινία που, ενώ είναι δικαστική και περισσότερη ώρα είναι και στη δικαστική αίθουσα, είναι χουντάνιτ πραγματικά.
Ναι.
Και όχι
ναι,
δικαστικό. Ναι, ναι. Και αυτό είναι και από βιβλίο της Αγκάθα Κρίστη, οπότε προκύπτει φυσικά αυτό.
Το οποίο το είχε γράψει, νομίζω, για τον ίδιο της τον εαυτό η Αγκάθα Κρίστη.
Αλήθεια.
Έτσι διάβασα, ναι, ότι ήταν προσωπική ιστορία.
Μου αρέσει πάρα πολύ που είναι μια μίξη ειδών. Είναι κεφάλαιο Wilder, θα συμφωνήσω, και εγώ την αγαπώ αυτή την ταινία. Σαν whodunit, παύλα legal drama.
Είναι πάντα ένα ζήτημα του δικηγορικού επαγγελματός ότι δεν ξέρεις ποια είναι η αλήθεια.
Ναι, και δεν είσαι κι αυτός που καλείται να τη βρει.
Όχι, και αν προσπαθείς να είσαι αυτός που θα ψάξει να τη βρει, θα χαθείς και θα πνιγείς και.
Και θα πάρεις και το λαιμό σου. Τον πελάτη.
Ναι, δηλαδή πιστεύεις στον πελάτη. Και η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις ποια είναι η αλήθεια και πάντα είναι κάπου στη μέση.
Ναι. Όντως είναι.
Η ευθύνη μοιράζεται.
Ωραίο παιχνίδισμα.
Ναι. Σειρά σου.
Λοιπόν, να πάω αρκετά χρόνια μετά, να ξεκολλήσω από τα late 50s.
Ναι, γιατί θα πάω πάλι πίσω. Καλά κάνεις. Okay.
Και να πάω σε μια από τις, νομίζω, τελευταίες ταινίες του Μίλος Φόρμαν. 1996. Ναι. The People vs. Larry Flint.
Σωστό.
Με Woody Harrelson. Edward Norton την ίδια χρονιά που με το Primal Fear που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Τη μία κάνει το θύμα, την άλλη κάνει τον δικηγόρο.
Και
Courtney Love.
Απίστευτη εντωμεταξύ απόσταση σε χρόνια δηλαδή. Στο ένα ναι. Κάνει το παιδάκι, στο άλλο κάνει το νέο δικηγόρο, που το λες και τριαντάρι.
Ακριβώς αυτό είναι, ναι. Να πω ότι είναι αληθινή ιστορία η ζωή, η δικαστική περιπέτεια της ζωής του Larry Flint. Ο οποίος ήταν ένας εκδότης ενός πορνογραφικού περιοδικού και μέσα από τις αλλεπάλληλες δίκες του αποτέλεσε σημαντικό κεφάλαιο για την κατοχύρωση της ελευθερίας του λόγου στην Αμερική. Το λεπτό σημείο που με κάνει να λατρεύω αυτή την ταινία, πέραν το ότι την εκτιμώ γενικώς, είναι το πόσο πιάνει το να είσαι δικηγόρος και να έχεις έναν πελάτη που σου βγάζει την πίστη.
Ναι, έναν πελάτη που δεν κάνει
τίποτα από ό,τι του λες, γιατί αυτό υπάρχει.
Είναι
φυσικά δεν είναι τόσο ακραία.
Τόσο και ενοχλητικό.
Αλλά υπάρχει. Σε μικρογραφίες υπάρχει.
Όσο συμβαίνει πολύ συχνά. You get on that plane, I quit. Be so melodramatic. You don't want to quit me. I'm your dream client. I'm the most fun. I'm rich.
Λοιπόν, τη βρίσκω μια αρτιότατη ταινία, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα από το τι θα γίνει μετά, ας πούμε. Μια ταινία που βαθαίνει κάπως απότομα το περιεχόμενό της, δηλαδή όλη αυτή η ζωή που κάνει ο Larry Flint, ξαφνικά αποκαλύπτεται το πόσο εφήμερη είναι. Και αυτές είναι οι μαστοριές όταν έχεις έναν πολύ μεγάλο σκηνοθέτη πίσω από μια στέρια ταινία. Λοιπόν, Και γενικώς Woody Harrelson νομίζω ότι γίνεται λίγο typecasting μετά στο ρόλο του λίγο πολύ τρελούτσικος.
Ναι.
Δυστυχώς, επειδή παίζει καταπληκτικά εδώ, μετά από εκεί και πέρα η ρόλη του είναι συνήθως τέτοια.
Τον διαλέγουν αυτοί. Εγώ πιστεύω ότι ο Χάρλσον μπορεί να παίξει τα πάντα.
Αυτό, και εγώ αυτό πιστεύω, ότι αυτούς τους ρόλους του δίνουν και του σερβίρουν. Γιατί είναι να παίξει στην αρχή της αδειοδρομίας σου έναν τόσο larger than life τύπο με επιτυχία. Είναι δύσκολο. Σε καθορίζει κάπως.
Θα το σπάσω λίγο. Δεν, προφανώς δεν είναι καμία ταινιάρα, αλλά δεν γίνεται να λείπει από αφιέρωμα για δικαστικές ταινίες.
Για πες.
Δεν γίνεται να λείπει το A Few Good Men.
The code red.
You don't have to answer that question.
I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled.
You want answers?
I want the truth. You can't handle the truth.
Εγώ την είχα τελευταία, ρε φίλε, είναι η αγαπημένη μου ταινία του κόσμου. Λοιπόν, όχι, πέραν της πλάκας, εγώ την κουστάρω πάρα πολύ. Είναι εντελώς άστοχη.
Είναι iconic. Διαδικασία. Είναι iconic ταινία όμως.
Είναι εκπληκτική ταινία, ρε φίλε. Και να σου πω κάτι, εγώ γενικώς, παρότι του επαγγέλματος, είμαι πιο επιοικής με τις ταινίες που μας αφορούν. Δεν είμαι αυστηρός τύπου, δεν γίνεται έτσι στην πράξη, δεν μ' αρέσει. Δεν με νοιάζει τόσο. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία, με όλες τις ακρότητές της, εγώ να δώσω ότι τουλάχιστον μας βάζει και ένα διαφορετικό point of view. Δηλαδή, εντάξει, για ένα liberal ακροατήριο, είναι άβολο να βλέπεις έναν συνταγματάρχη Jack Nicholson να υπερασπίζεται με τόσο πάθος αυτά που λέει και να του δίνει το μονόλογο.
Ναι.
Ο Rob Reiner, νομίζω είναι. Ναι, Rob Reiner είναι. Aaron Sorkin σενάριο. Από δικό του θεατρικό. Το δίνει το μονόλογο στον κακό της υπόθεσης. Στον δεξιό,
είναι.
Στον
αυτή
μαλάκα.
Είναι η μαγιά. Ναι.
Ναι.
Ενώ έχει θέματα, είναι η μαγιά το ότι σου δείχνει την άλλη πλευρά και είναι πλήρως αιτιολογημένη.
Ναι, είναι στρατοδικείο, είναι η υπόθεση ενός θανάτου.
Έχει πεθάνει ένα στρατιώτης. Μπράβο, ναι, από άλλους δύο. Και ουσιαστικά ο Τόμ Κρούζ, ο οποίος κάνει έναν ταλαντούχο δικηγόρο που τα έχει γράψει όλα στα αρχίδια του και απλά ζει βασικά μέσα στις κρεπάλες, του έρχεται αυτή η υπόθεση τελικά να λαμβάνει να εκπροσωπήσει αυτόν τον στρατιώτη και πηγαίνει η ευθύνη και στον ίδιο τον συνταγματάρχη, πέρα από τους δύο στρατιώτες που κατηγορούνται ότι τον σκότωσαν.
Έτσι. Είναι το αν. And I want to ask you one question. Did you order code red?
You're goddamn right I did!
Ναι, μεγάλα πράγματα, φίλοι. Yeah. Μεγάλα πράγματα. Δηλαδή, πες και Demi Moore. Σε έναν ρόλο τουλάχιστον θέλω να το σχολιάσω θετικά που δεν είναι
κακή.
Ότι...
Δεν είναι κακή.
Και πέραν αυτού δεν συμπεριφέρονται και σαν ατραξιόν. Συμπεριφέρονται σαν ηθοποιό. Εγώ το θεωρώ για τα 90 σημαντικό πράγμα αυτό. Και Kevin Bacon.
Παίζει Kevin Bacon.
Στο πιο άχαρο. Αυτό είναι ο πιο άχαρο ρόλο τη ταινία.
You don't have to answer that. No, I'll answer that. I'll answer the question.
You want me on that wall. You need me on that wall.
You want me on that wall. You need me on that wall.
Αυτή είναι η μαγιά αυτή τη ταινία. Ότι να σου πω κάτι. Δεν φαίνεται αν. Αυτό α πούμε θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην ταινία. Δεν φαίνεται αν ο Tom Cruise είναι υπέρ του πολέμου ή όχι. Από τη στιγμή που είναι στρατιωτικός δικηγόρος, λες ότι δεν είναι ο πιο δημοκράτης και φιλελεύθερος, πιθανότατα. Οπότε από τη στιγμή που είσαι υπέρ του πολέμου, και άμα το πάμε και πιο σύγχρονα, Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία, δεν πάτε ρε παιδιά με το σταυρό στα χέρια εκεί πέρα.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
Οπότε αν είσαι υπέρ του πολέμου εκεί, ταιριάζει εντελώς αυτό που λέει ο Νίκος. Το ότι εγώ βάζω τα χέρια μου μέσα στα σκατά για να μου μιλάσει για δικαιώματα.
Είναι ωραίο πάντως που σου λέει ότι υπάρχει ένα level above that, ότι τα νομικά είναι, δεν πάει να είσαι υπέρ του πολέμου, δεν πάει να είσαι κατά, αν έχεις ευθύνη για τον θάνατο του στρατιώτη, είτε εγώ είμαι φιλελεύθερος ως δικηγόρος, είτε είμαι δεξιός του κερατά, θα πρέπει να στην αποδώσω. Δηλαδή ο Tom Cruise έχει αίσθηση καθήκοντος σε αυτή την ταινία, άσχετα με το τι είναι ο ίδιος και τι όχι. Και πάνω σε αυτό, αυτό είναι το δίπολο αυτής της ταινίας, δηλαδή είναι η πραγματικότητα και η αίσθηση καθήκοντος του απονεμητή του δικαίου δικηγόρου, όχι δικαστή, και το πώς συγκρούονται πολύ συχνά αυτές οι δύο. Αυτό είναι, για μένα είναι πολύ ωραία ταινία. Άσχετα με ό,τι προβλήματα ρεαλιστικής απεικόνησης έχει, θεωρώ ότι σαν ταινία είναι πολύ ωραία. Και γουστάρω. Θα πάω περιέργως πάλι ίδια χρονιά σε μια ταινία η οποία άκου να δεις τώρα δίπολο που συγκροτεί. Ενώ παίρνει τον εαυτό της πολύ λιγότερο στα σοβαρά και κάποιος θα μπορούσε εύκολα να πει ότι είναι πολύ λιγότερο ρεαλιστική από το A Few Good Men, είναι αρκετά πιο ρεαλιστική. Είναι My Cousin Vinny του Jonathan Lynn με τον Τζο Πέσι να είναι ο ξάδερφος Vinny και τη Μαρίσα Τομέι να βραβεύεται με Όσκαρ και τον Ραλφ Μάτσιο σε μια καταπληκτική φάση της ζωής του. Δύο τύποι οι οποίοι διώκονται στην Αλαμπάμα για ένα έγκλημα που δεν διέπρεξαν, οι ίδιοι είναι τουρίστες. Προδήλως δεν διέπρεξαν, μιλάμε τώρα. Είναι κανιβαλισμός της διαδικασίας. Σχεδόν σταύρος Σιόλης.
Ένα πρωί θα παρουσιαστεί στον εισαγγελέα.
Η ποινή λόγω προτέρου αντίβου βίου θα είναι 15 χρόνια.
Τόσο προφανώς δεν το διέπραξαν. Ναι.
Okay.
Και τους υπερασπίζεται ο ξάδερφος του ενός που έχει μόλις αποφοιτήσει, μάλλον έχει περάσει τα bar exams και είναι ο Τζο Πέσι, my cousin Vinny, ο ξάδερφος του Ραλφ Μάτσιο. Η σοβαρότητα με την οποία δεν αντιμετωπίζουν αυτό που τους απειλείται, που είναι θανατική ποινή. Δηλαδή δεν σοκάρονται, δεν... είναι σαν να έκλεισαν ένα B&B και να μην ήταν καλό το κρεβάτι. Αυτό είναι το ξενέρωμα του Ραλφ Μάτσιο. Ο φίλος του είναι λίγο πιο πανικόβλητος. Είναι καθαρή κωμωδία δηλαδή, δεν είναι κομεντή. Παρ' όλα αυτά, η αποτύπωση της δικαστικής διαδικασίας πέραν του ξεκαρδιστικού στοιχείου που καταλαβαίνεις που μπαίνει η γραμμή με ευκρίνεια είναι αρκετά πιο αληθοφανής από το Tom Cruise που τσιρίζει το πρόσωπο του μάρτυρα, ας πούμε. Ναι. Did you order code red? Καταπληκτική κωμωδία από όλες τις σύγχρονες κωμωδίες δικαστικής αίθουσας. Είναι η αγαπημένη μου. Λάτρεψα τον Τζο Πέσι. Έχει τόσο επαναλαμβανόμενα αστεία, θέτει μοτίβα. Δουλεύει δηλαδή τέλεια και σαν κωμωδία πέραν του δικαστικού του σκέλους. Μοτίβο νεοϊορκέζι με Αλαμπάμα. Έχει ένα τρομερό μοτίβο που δεν μπορεί να κοιμηθεί ο Τζο Πέσι, γιατί πάντα κάτι συμβαίνει στις 5 ώρα το πρωί, συνέχεια στην ταινία. Είναι ένας δικηγόρος, ο οποίος είναι άχρηστος δικηγόρος στη δουλειά, αλλά είναι άχρηστος λόγω έλλειψης εμπειρίας. Δηλαδή, ναι, έχει το τι χρειάζεται για να γίνει δικηγόρος. Και όλα αυτά, σου λέω, με ένα σενάριο και μια σκηνοθετική προσέγγιση και οδηγία στους ηθοποιούς, επιπέδου Σταύρου Τσιόλη. Δηλαδή, κανένας δεν πράττει αυτό που όντως θα συνέβαινε και γίνεται ένας σχεδόν παράλληλος κόσμος. Αυτό είναι το My Cousin Vinny. Την προτείνω ανεπιφύλακτα, τη λάτρεψα.
Θέλω πάρα πολύ να τη δω.
Jonathan Lynn. Είναι πολύ δυνατός.
Μία από τις αγαπημένες μου ταινίες, η οποία δεν θυμάμαι τη χρονολογία της, είναι το Injustice for All με έναν νέο Al Pacino.
You are out of order. You are out of order.
The whole court is out of order.
You are out of order. You're out of order. You're out of order. The whole trial is out of order. They're out of order.
Τότε που η φωνή του Al Pacino ήταν τόσο hype.
Τόσο λεπτή, ναι.
Αλλά κατήχη και μετά ήρθαν αυτά τα πολύ.
Τα καβλιάρικα.
Τα Ιταλιάνος μαφιός, δηλαδή κατέπεσε η φωνή του, πλέον βγαίνει κάτω από το σπήλαιο της γης.
Out of order, I show you out of order. You don't know what out of order is, Mr. Trask. I'd show you, but I'm too old. I'm too tired, I'm too fucking blind.
Έχει πλάκα αυτές οι δύο κατηγορίες του Πατσίνο.
Ναι, ρε φίλε. Ναι. Νονός ένα.
Νονός ένα εκεί.
Injustice for All. Άτικα, άτικα στο άλλο του Λιούμετ.
Έρακα! 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 Έρακα!
Και τώρα αυτό.
Ναι, και λες.
Τι σου συνέβη, ρε φίλε, πόσο κάπνισες.
Το Injustice for All μιλάει για ένα νέο δικηγόρο. Έχει ενδιαφέρον το ότι δεν επικεντρώνεται η ταινία σε μία μόνο υπόθεση. Τον δείχνει σε πολλές υποθέσεις παράλληλα να έρχεται σε επαφή. Έχει ενδιαφέρον σεναριακά το ότι η μία υπόθεση επηρεάζει θεματικά την άλλη, δηλαδή βρίσκονται σε μία κοινή θεματική κλίμακα για τα συμπεράσματα της απονομής της δικαιοσύνης. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χαρακτήρας του Πατσίνο, διότι είναι μεν ηθικός, αλλά έχει και αυτό στα θεματάκια του. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Μ' αρέσει γιατί αυτή η ταινία δείχνει τόσο τη σαπίλα των δικαστήριων, τόσο το πόσο σάπιοι είναι οι δικηγόροι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, θυμάμαι πώς τον λένε, το δεύτερο χαρακτήρα του συνεργάτη του που αρχίζει και τα χάνει.
Είναι από αυτές τις ταινίες, ρε παιδί μου, και αυτή που τη βλέπεις σε κάποια φάση τη συνεφιλική.
Πάλι περί ρατσισμού, πόσο θίγει το πώς αντιμετωπίζει διαφορετικά κάποιος καθαρά Αμερικάνος, κάποιος ποιος είναι Πορτορικανός, κάποιος ποιος είναι μαύρος, πώς δείχνει και την ταξική, τον ταξικό ρατσισμό. Πολύ ωραία ταινία.
Ας γυρίσω κι εγώ λίγο πίσω και να πάω σε έναν μεγάλο, πολύ μεγάλο δημιουργό, χωρίς να σημαίνει ότι αυτή η ταινία είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, είναι ότι είναι δικαστική ή παύλα δικηγορική, αλλά είναι. Σταυρί στο μέτωπο, έφυγε και ο Kirk Douglas πρόσφατα, Paths of Glory, Stanley Kubrick σκηνοθεσία, την αναφέραμε και στις πολεμικές γιατί είναι μια μίξη των δύο ειδών. Η ιστορία είναι έτσι, μια δίκη στρατοδικείου μετά από την άρνηση μιας ομάδας και του επικεφαλής της κυρίως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο Αμερικάνων να προβούν σε μια επίθεση η οποία προδήλωσε συνιστούσε αυτοκτονία. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό που μου έχει μείνει είναι το νομικό σκέλος αυτής της ταινίας.
Δεν θυμάμαι καν αυτή την ταινία ως δικαστική.
Ούτε εγώ, γι' αυτό και τα αναφέρω λίγο ξόφαλτσα, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι ξέρεις, είναι θεμέλιος λίθος του καλού πατροπαράδοτου αμερικάνικου σινεμά τα δικαστικά δράματα. Δηλαδή έχει πάρα πάρα πολύ υλικό και πολύ πετυχημένες ταινίες και ταινίες που έχουν επιβιώσει. Τέλος πάντων, προχωράω σε μια ταινία του Γαβρά. Το 1989, το νομίζω μεταφέρθηκε περίεργως ακριβώς ως μουσικό κουτί, Music Box. Είναι μια ταινία με την Jessica Lange. Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, την είδα πρόσφατα. Μου άρεσε όμως πάρα πολύ. Αφορά μια δικηγόρο Ούγγρικης καταγωγής, η οποία αναλαμβάνει την υπεράσπιση του πατέρα της, ο οποίος μετά από 40 χρόνια, αφού έχει έρθει από την Ουγγαρία, κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου που μόλις ήρθαν στην επιφάνεια, γιατί έγινε disclosed στα files του αρχείου. που τελέστηκαν δηλαδή όταν υπήρχε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπου η Ουγγαρία ήταν με την πλευρά των Ναζί, και κατηγορείται ότι ήταν εγκληματίας πολέμου που έχει ξεκινήσει μια νέα ζωή στην Αμερική με εντελώς ασυλία για τα εγκλήματά του. Είναι μια σπουδαία ταινία γιατί προσεγγίζει με πολυπαραγωγικό τρόπο την αλήθεια. Δηλαδή, προσεγγίζει το γιατί το έγκλημα πολέμου να είναι τόσο απαράγραπτο, ας πούμε. Γιατί είναι κάτι που λερώνει με πολύ βαθύ τρόπο. Δεν είναι μια δολοφονία ή κάτι που έγινε ενστικτοδός ή κάτι τέτοιο. Είναι μια θηριωδία. Και κατηγορείται ο πατέρας της για ενεργότατη συμμετοχή σε αυτό.
Τι ενδιαφέρουσα ταινία.
Είναι πολύ ωραία. Πιάνει το ότι υπερασπίζεται τον πατέρα της, που είναι το θεμέλιο της ίδιας της ζωής.
Που γιατί... είναι ο θήτης, που είναι ο κατηγορούμενος.
Ναι, είναι κατηγορούμενος. Και αυτή τον υπερασπίζεται ως αθώο, γιατί και αυτός διακηρύει την αθωότητά του παντού. Έχει χειρεύσει σχετικά νέος, οπότε είναι το στήριγμά της, είναι αυτό που της έδωσε μια νέα ζωή. Είναι Αμερικανίδα, έτσι. Είναι Αμερικανίδα ουγγρικής καταγωγής. Ο πατέρας είναι Ούγγρος που έκανε νέα αρχή. Δηλαδή δεν είναι μετανάστρια, είναι αυτό που λέμε δεύτερης γενιάς. Στην Αμερική είναι αρκετά διαφορετικό από εδώ. Ναι, γιατί ναι. Όλοι είναι κάποιες γενιάς. Δεν υπάρχει νέα.
Χτίστηκε αυτή η χώρα. Ναι.
Τζέσικα Λάγκ, ερμηνεύτρια για μένα κορυφαία.
Δεν τη θεωρώ.
Ειδικά τότε μου άρεσε πάρα πολύ η Τζέσικα Λάγκ. Εντάξει, έχει ένα πράγμα που βγαίνει κυρίως από. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι λίγο φλέρτη σε ό,τι και αν κάνει, που δεν ταιριάζει τόσο σε αυτή την ταινία σε κάποιες φάσεις. Αλλά όταν σοβαρεύει το πράγμα, σοβαρεύει και η ίδια πολύ καλά. Είναι μια ταινία για τις μορφές που μπορεί να πάρει η αλήθεια για τους πάντες, δηλαδή για τα θύματα του πολέμου, για την ίδια που υπερασπίζεται τον μπαμπά της, για τον μπαμπά της που μετά από 40 χρόνια έρχεται και απειλείται να ανατραπεί η ζωή του, για τους αγέννητους όταν τελέστηκαν τα εγκλήματα, public prosecutors που τον κυνηγάνε τώρα προς υπεράσπιση μιας αφηρημένης βερσιών της αλήθειας του τι έγινε. Κλασικός γαβράς ηθικών διλημάτων. Από τις υπέροχες του ταινίες, απόλυτες έννοιες φυσικά, εντάξει, γιατί έτσι δομεί ο γαβράς τις καλές του ταινίες. Την απόλαυσα πάρα πολύ και επίσης με την καλή έννοια κλασικός γαβράς. Ο ρυθμός είναι παπ στα κάτω, έτσι 119 λεπτά φεύγουν παπ. Εξαιρετική ταινία.
Εγώ ψηθεί πάρα πολλά.
Δηλαδή. Μουσικό κουτί, music box.
Και θα ήθελα να σχολιάσω δύο πράγματα. Το ότι ένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπερασπίζεσαι κάποιον ο οποίος είναι συγγενή σου ή φίλο σου. Δηλαδή είναι απαραίτητο για έναν δικηγόρο να είναι αποστασιοποιημένος, οπότε αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερο βάθος και ένα επιπλέον στοιχείο άξιο να δω αυτή την ταινία. Και κάνει ακόμα πιο δύσκολο το ζήτημα, το διαρκές εράντο μες στο κεφάλι ενός δικηγόρου για το ότι αν αυτός λέει την αλήθεια ή όχι.
Το οποίο, ρε φίλε, είναι δύσκολο να το σιγάσεις εντελώς.
Ειδικά με μπλέκεις συναισθηματικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι, αυτό ακριβώς πιάνει αυτή η ταινία.
Το οποίο κάτι μου θυμίζει, το άμα το έκανε. Μου θυμίζει βασικά το Doubt με τη Meryl Streep και το Philip Seymour Hoffman.
Είναι και αντίστοιχα... πολύ λιγότερο το μικρότερο το βεληνικές ταινίες, αλλά ο προβληματισμός το Primal Fear που λέγαμε.
Ναι, με το ναι. Είναι αυτό το μεγάλο ερώτημα.
Είναι και καρχαρίας αυτός. Ενώ εδώ αυτή είναι μια δικηγόρος, δεν είναι λαμόγιο και τέτοια όπως ήταν ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Είναι καρχαρίας που κλονίζεται λίγο η δομή της υπόθεσής του.
Αυτό το έθιγε ως ερώτημα στο πρώτο επεισόδιο του Boston Legal.
Αλήθεια, δεν το οποίο
είναι,
το πρώτο επεισόδιο.
Είναι δύο επεισόδια πριν αρχίσει τα τέρμα αυτό τέλει και το ρωτάει στο τέλος, αναλαμβάνει μια μαύρη χείρα που κατηγορείται του σκότους στον άντερ, του δηλητηρίασε για να πάρει τα λεφτά. Την αθώνει τέλος πάντων. Όλοι τη λένε ότι είναι ένοχη. Και του λέει αυτή, λέει στο δικηγόρο τον Alan Shore, λέει είσαι ο μόνος που δεν με ρώτησαν το έκανε. Και λέει δεν με νοιάζει. Δεν θα παίξει κανένα ρόλο στο πώς θα σε περασπιστώ. Και δυστυχώς είναι έτσι. Εγώ αρχίζω και ξεμένω.
Και εγώ, ναι, με τρεις ταινίες.
Εγώ είμαι με δύο. Κάποιοι μπορεί να φύγουν, να χαθούν, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πω το Anatomy of a Murder.
Τέλεια.
Του Ότο Πρέμιγκερ, 1959. Πρωταγωνιστεί στο ρόλο του συνηγόρου υπεράσπισης ο James Stewart.
Why Lieutenant Mannion shot Barney Quill? Now the prosecution would like to separate the motive from the act. Well, that's like trying to take the core from an apple without breaking the skin.
Αυτή τη φωνή και την προφορά.
Πόσο κάβλαρος είναι.
Γαμάτος. Αυτός είναι γαμάτος.
Τέλειος άντρας είναι.
Ναι. Και εγώ το κουστάρω φουλ.
Ο οποίος περασπίζεται, είναι πάρα πολύ ωραία υπόθεση, περασπίζεται έναν στρατιωτικό νομίζω.
Ναι, lieutenant.
Τον οποίο ερμηνεύει ο Μπεν Γκαζάρα που πολλά χρόνια μετά έκανε τον Τσάρλς Μπουκόφσκι.
Ο οποίος, ρε φίλε, νέος, ήταν...
Καύλαρος.
Όταν είδα αυτό, λέω, τι λες, μα, έτσι ήταν, μετά πώς έγινε αλλιώς.
Ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε έναν τύπο επειδή βίασε τη σύζυγό του. Πολλά ηθικά διλήμματα.
Και παιχνίδια ηθικά, όχι απλά διλήμματα έτσι στενά.
Πολλές ωραίες πλευρές αυτού του ζητήματος και plot twists και πολλά κοινωνικά ζητήματα και στερεότυπα για το πώς αντιμετωπίζονται διάφορα πράγματα. Επίσης από τις ταινίες που δείχνει και τις δύο πλευρές, στο ρόλο του δημόσιου κατηγόρου είναι ο George C. Scott.
Του δεύτερου, γιατί είναι δύο. Δημοσίου κατηγορία.
Ναι, σωστό.
Τον φέρνουν γιατί βλέπουν ότι όχι, είναι καλό.
Δεν πάει καλά, ναι.
Επίσης γαμάτος ο Σκοτ. Γαμάτος.
Ο οποίος μετά, δεν κάνω λάθος, ήταν στο The Apartment του Billy Wilder.
Ναι, ήταν και ο Πάτον.
Ναι. Ναι. Ο οποίος είναι η πρώτη του ταινία με σημαντικό ρόλο.
Αυτό δεν το ξέρω. Βγάζει νόημα χρονολογικά, αλλά δεν το ξέρω. Δεν είχε τύχει να το δω. Για μένα να πω ότι είναι και μια πολύ σημαντική ταινία απέναντι της αξίας της, γιατί είναι μια ταινία που φτιάχτηκε ενώ ίσχυε ο κώδικας χέρις της λογοκρισίας στην Αμερική και έχει, μιλάμε όχι απλά σεξουαλικό περιεχόμενο στο λόγο,
σωστό.
Όχι φορτισμένο πλαγίως, μιλάμε ευθέως.
Και είναι δηλαδή, βαθιά φεμινιστική ταινία εντωμεταξύ.
Τελικώς, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που και αυτή κι αν έτσι ξεφλουδίζει την έννοια της αλήθειας ως διακύβευμα σε μια
ναι,
δίκη.
Ναι, απίστευτα.
Και γίνεται η αλήθεια ένα νομικό μόρφωμα, ένα νομικό επιχείρημα. Δεν είναι μια πραγματική κατάσταση η αλήθεια σε αυτή την ταινία. Λατρεύω, και αυτό το λέω με σύνεση και όλη την
έννοια,
το ότι δείχνει την προετοιμασία του συνηγόρου. Δηλαδή εδώ τον ένιωσα να πεθαίνει να βρει μια νομολογία που για την Αμερική είναι πιο σημαντικό από εδώ. Μαζί με εκείνον τον Σάπιο, τον φίλο του, που είναι σαν σερίφης.
Ναι. Δείχνει και τις δύο πλευρές, δείχνει τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος.
Πολύ ωραίες οι εξετάσεις. Ωραίο το show μέσα στο δικαστήριο που γίνεται show. Πολύ δυνατή ταινία.
Και κάτι το οποίο έμαθα, το οποίο δεν ήξερα, είναι το ότι η ταινία βασίζεται σε σενάριο του Ρόμπερτ Τρέιβερ, το οποίο είναι ψευδώνυμο του δικαστή του Michigan Supreme Court, John D. Volker. Και γι' αυτό είναι τόσο πιστή και καλή.
Άντε ρε.
Την έγραψε δικαστής ταινία. Ναι.
Εγώ έχω μείνει με δύο ταινίες του ίδιου ανθρώπου.
Νομίζω και
χωρίς
εγώ.
Χωρίς να σημαίνει ότι θα έβαζα την μία από τις δύο σε αυτή
περίμενε,
τη θέση αξιολογικά.
Περίμενε να σου πω.
Αλλά ναι, αν έχεις κάτι άλλο χτύπατε τώρα.
Όχι, είμαστε στα ίδια.
Λοιπόν, η πρώτη νομίζω και αξιολογικά για μένα θα ήταν λίγο πιο πίσω, αλλά τώρα τέτοια ώρα τέτοια λόγια. The Verdict, η ετιμιγορία του Sidney Lumet.
Μπορεί να είναι η αγαπημένη μου δικαστική ταινία.
Πολ Νιούμαν και Σάρλο Τράμπλινγκ, παραδίδω τη σκυτάλη.
Είναι μάθημα σενάριο αυτή η ταινία. Βασίζεται σε σενάριο David Mamet, γι' αυτό είναι τόσο γαμάτο. Είναι η αληθινή ιστορία ενός αλκοολικού δικηγόρου, παρικμασμένου, παλεπότε ταλαντούχου δικηγόρου, που τα έκανε σκατά σε μια υπόθεση χρηματής και δεν διευκρινίζεται 100%. Ήταν ο πεθερός του και τον έδιωξε. Τέρμα παρικμασμένος, ο κολλητός του βρίσκει μια υπόθεση όπου είναι για ένα ιατρικό σφάλμα, όπου η γυναίκα, η ασθενής θέλει να κινηθεί δικαστικά, είναι να γίνει και διακανονισμός, συμβιβασμός από την εκκλησία στην οποία νίκε η κλινική που έκανε την επέμβαση. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη υπόθεση. Είναι βέβαιο ότι θα δώσουν λεφτά και απλά να κλείσουν το συμβιβασμό. Και μέσα στην απόλυτη ηθική του παρακμή, αυτός ο δικηγόρος αποφασίζει ότι υπάρχει πιθανότητα να κερδίσουν την υπόθεση. Δηλαδή να πάρει όλη την αποζημίωση και να γίνει γνωστό. Διότι στην Αμερική, άμα συμβιβαστείς, χάνεται η υπόθεση. Δεν ακούγεται ποτέ ξανά τι συνέβη στην υπόθεση. Δεν γίνεται γνωστό ότι καταδικάστηκε η κλινική ή οποιοδήποτε.
Δεν καταδικάστηκε για αρχή. Αυτό είναι το ζήτημα.
Ναι, σωστό.
Ότι επιτρέπεται να γίνει αυτό, ναι, που δεν επιτρέπεται.
Ή ότι τελείωσε.
Τελείωσε ακριβώς, ναι.
Και αναλαμβάνει να τους εκπροσωπήσει. Και αναλαμβάνει να το πάει μέχρι τέρμα. Για μένα μια απίστευτη ταινία. Με απίστευτες ανατροπές και που δείχνει τόσο πολύ τα ηθικά διλήμματα του δικηγόρου. Και παράλληλα, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, ο μεγαλοδικηγόρος της άλλης πλευράς, που επειδή μιλάμε για πολιτικό δικαστήριο, δεν είναι εκπρόσωπο δημόσιου κατηγόρου, είναι οι δύο πλευρές. Παίζει τόσο ωραία. Παίζει τόσο ωραία και έχει τόσο βάθος ο χαρακτήρας. Και δεν είναι ο μαλάκας ο κακός. Είναι τέρμα σκιαγραφημένος. Είναι τέρμα δικαιολογημένος. Ναι. Αυτό το μόνο που θέλω να πω που λατρεύω αυτή την ταινία είναι ότι ο Mamet, και γι' αυτό λέγεται ταινία The Verdict, όπως είχε γράψει το σενάριο, τελειώνει η ταινία χωρίς την τελική απόφαση. Δεν μαθαίνεις άμα τελικά κερδίζει, ποια από τις δύο πλευρές κερδίζει. Να πω την αμαρτία μου, θα ήθελα να ήταν έτσι.
Ναι, και εμένα είναι το τέλος κάτι που με αποκόβει από
ναι.
Μια καθολική απόλαυση.
Ναι, δεν συμφωνείς.
Ναι, απόλυτα. Εντάξει, νομίζω ότι οδεύοντας προς τη λήξη, είσαι σχεδόν υποχρεωμένος να τελειώσει ένα αφιέρωμα.
Ναι, όχι, ήμουν σίγουρος ότι έτσι θα τελειώσει.
Για αυτή την ταινία. Είναι 1957.
Όπως λέει ένας φίλος, πήγε ο Sidney Lumet 23 χρονών και είπε: «Γεια σας, αυτό είναι το αριστούργημά μου».
12 Anarchy, 12 Angry Men, Sidney Lumet, είναι μια ταινία στην οποία αναλύεται μέσα σε ελάχιστα λεπτά με τρόπο διεξοδικό, σαν να διάβαζες τόμους ολόκληρους. Η έννοια του που λένε οι Αμερικάνοι reasonable doubt, δηλαδή η αμφιβολία που σου απαγορεύει ουσιαστικά να προβείς στην καταδίκη ως ένορκος ενός κατηγορουμένου. Απλώς και μόνο, όχι επειδή έχεις πιστεί ότι είναι αθώος, αλλά επειδή δεν έχεις πιστεί ότι είναι ένοχος.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
Το οποίο αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα και όπως είπαμε και πριν, έχει αποτελέσει το δομικό στέλεχος, ας πούμε, πάρα πολλών ταινιών, την ανατροπή. Εδώ σου λέει γιατί δεν πρέπει να το κάνεις αυτό.
Να πω μόνο την υπόθεση. Φυσικά, ότι ναι. Αφορά ένα 18χρονο αγόρι που κατηγορείται για την εμψυχρό δολοφονία με στιλέτο του πατέρα του. Το αγόρι είναι μεγαλωμένο σε μια κακόφημη συνοικία της πόλης. Μαθαίνουμε το ότι έχει περάσει μια πολύ δύσκολη ζωή. Και παρακολουθούμε την πορεία των 12 ενόρκων από τη στιγμή που κλείνονται στο δωμάτιο για να επιλέξουν αν αυτό το παιδί είναι ένοχο ή αθώο. Αν καταδικαστεί ένοχο, θα καταδικαστεί θανατική ποινή.
Είναι μια ταινία με απίθμενο σκηνοθετικό ταλέντο και είναι και επειδή είναι και η πρώτη του, είναι έτσι τρελαμένο σαν να τα κάνει όλα.
Και τα κάνει όλα.
Αλλά αυτό που την διαχωρίζει από άλλα εντυπωσιακά ντεμπούτα είναι ότι δεν πάσχει από πολυθεματολογία. Δηλαδή είναι επικεντρωμένο σε αυτό που θέλει να πει, που εκτιμώ ότι είναι αυτό που είπαμε πριν, η έννοια της αμφιβολίας, και εκμεύει από το φιλμικό κείμενο με τη σκηνοθετική του μαεστρία όλες τις τακτικές που έχει για να το πει. Δηλαδή έχει ζέστη μέσα στο δωμάτιο παράγοντας πίεσης, έχει τις διατομικές σχέσεις ακόμα και σε επίπεδο διάδων των ενόρκων και πέραν του πρωταγωνιστή ενόρκου που είναι αυτός ο οποίος εξ αρχής αμφιβάλλει.
Που ο Χένρι Φόντα.
Ο Χένρι Φόντα, ναι. Έχει και άλλους. Έχει μια έτσι, τέτοια ανάγνωση των 12 θέσεων επ' αυτού. Της ανθρώπινης ψυχολογίας της μάζας. Όταν δηλαδή όλοι συμφωνούν σε κάτι, είναι πολύ πιο εύκολο να συμφωνήσεις χωρίς να το αναπτύξεις, αναλύσεις ή πιστείς ο ίδιος. Το πώς κερδίζεται σιγά σιγά έδαφος με βάση αυτό την αμφιβολία και όχι, ας πούμε, την επιχειρηματολόγηση για την καθαρή θέση. Είναι μια πολύ μεγάλη ταινία ανθρώπινων σχέσεων, στις οποίες το διακύβευμα είναι μια κοινή απόφαση.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ότι οι ένορκοι σε αντίθεση με τους δικαστές δεν πληρώνονται για αυτό που κάνουν. Και δεν έχουν και τις νομικές γνώσεις για να το συλλάβουν ακόμα περισσότερο και προφανώς είναι πολύ πιο εύκολο να χειραγωγηθούν από τους δικηγόρους. Αλλά σου δείχνει ότι οφείλεις να αφιερώσεις χρόνο. Έχει ενδιαφέρον ειδικά για ανθρώπους που δεν πληρώνονται γι' αυτό, αλλά σου δείχνει το τι βρίσκεται στα χέρια σου.
Θυμάσαι εκείνον που λέει ότι θέλει να πάει στο γήπεδο.
Στο γήπεδο, ναι. Και το βλέμμα του Χένρι Φόντα αυτό, να.
Has anybody here any idea how long it would take an elf? This isn't a game.
Η φάτσα του Χένρι Φόντα είναι σαν μουσικό όργανο στα χέρια του Λιούμετς αυτή την ταινία. Δεν είναι μόνο ζήτημα ερμηνείας καθαρά. Ο αετομάτης αυτός ναι, τύπος ναι. Τον βολεύει πάρα πολύ προκειμένου. Απίθανο cast.
Είναι εργαμότος όλες αυτές τις ταινίες που αναφέρουμε. Είναι αυτό ο παλαιού τύπου ηθοποιός σε στυλ James Stewart, Montgomery Clift, Χένρι Φόντα. Είναι αυτοί πιο ευθυτενείς ηθικά ακέραιοι τύποι. Δηλαδή είναι αυτό το, τώρα μου έρχεται στο μυαλό μου, το James Bondικό, το τέλειο, το άφθαρτο, όχι του Daniel Craig.
Ναι, ναι, το οριγινάλε. Ναι.
Το οριγινάλε.
Κάρι Γκραντ,
και το Ούζο Σίνεμα. Ναι, 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 όλοι είναι ίδιο, από ίδιο εργοστάσιο βγήκαν. Αλλά είναι τι ωραία κοψιά, ρε φλε, ο τέλειος γαμπρός.
Πλάτες όλοι.
Ναι, ναι, ευθυτενή, δεν υπάρχει κοιλιά ούτε για δείγμα, ρε, ούτε πια σηματάκια, τίποτα.
Γαμάτι όλοι, ναι.
Είναι εντυπωσιακή η σκηνοθεσία. Θυμάμαι το Γιώργο Παπαδημητρίου ότι το είχε φυστήσει. Το ότι όσο περνάει η ώρα, χαμηλώνει η κάμερα.
Η κάμερα, ναι.
Και επίσης το ότι ποτέ δεν μαθαίνουμε τα ονόματα κανενός από τους ενόρκους. Γιατί δεν παίζει ρόλο.
Τρομερός ο τίτλος ο original, 12 Angry Men.
Ναι.
Μνημειώδης ταινία και να πω ότι ασήμαντο μπροστά στο μέγεθος της ταινίας, αλλά είναι μια από τις ταινίες που έχουν φτάσει σε πάρα πάρα πολύ κόσμο που δεν έτσι ας πούμε προβάλλει κάποια ιδιαίτερη συνεφιλία, απλώς και μόνο επειδή βαθμολογικά είναι στο IMDb στις κορυφές, οπότε ξέρω αρκετό κόσμο που έχει κάτσει να τη δει που δεν θα έχει δει κάποια ταινία της εποχής αυτής άλλη.
Και είναι εντυπωσιακό αυτό που λες, το ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το τώρα και είναι τόσο εύπεπτη. Δηλαδή μπορεί να τη δει κόσμος που δεν έχει που θεωρεί ταινία του 2000 παλιά και θα την καταβροχθήσει. Δεν θα τον ενοχλήσει ούτε σε επίπεδο ρυθμού, ούτε το ότι είναι ασπρόμαυρη.
Τίποτα. 12 Angry Men.
12 Angry Men, τις μεγαλύτερες ταινίες γενικά. Και κάπως έτσι κλείνει αυτό το αφιέρωμα με μεγάλη αγάπη για μένα. Με ένα μεγάλο επάγγελμα, με τεράστια ευθύνη.
Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο.
Πριν κλείσουμε, το ξεχάσαμε. Τη μεγάλη μας αγάπη στον Χρήστο Δανασούλη.
Χρήστο, αγόρι μου.
Τι στήριγμα είναι αυτό.
Δεν μας έχει στήριξει ποτέ άνθρωπος τόσο πολύ.
Ούτε οι μάνες μας, ρε.
Τίποτα.
Μεγάλη αγάπη. Μεγάλη αγάπη και στο podcast που κάνει. Γνώσεις αυτών.
Γνώσεις αυτών.
Η γνώση θαυτών, όπως λέει. Ο οποίος σε κάθε επεισόδιο παίρνει κάποιον επαγγελματία και συζητάει επ' αυτού και μετά δίνει το απόσπασμα σε ένα κωμικό και το αναλύει. Είχε ένα αστροφυσικό σε ένα από τα επεισόδια.
Okay.
Περιμένω πώς και πώς να ακούσω το επόμενο. Την αγάπη μας ο οποίος είναι από τον πύργο Ηλίας. Είναι το καμάρι του πύργου, ρε φίλε. Προστατευόμενος Βασίλη Κατέρη. Καλό ή κακό, δεν ξέρω.
Ο πρωτεζέτη.
Ναι, ναι, κάπως έτσι.
Προστατευόμενος Βασίλη. Σκέφτηκα τον Κατέρη με μια γάτα έτσι και τον Don Vito να έχει και προστατευόμενος.
Αυτό ήταν το αφιέρωμα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Περιμένουμε σχόλια άμα θέλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που στέλνει μηνύματα. Πάρα πολύ. Δεν το περιμέναμε. Να είστε καλά. Δεν περιμένω ότι κάτι κάνουμε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Ειδικά για έναν τύπο που πρότεινε και άλλους τρόπους διαφήμισης και στήριξης που υπάρχουν.
Γαμάτος. Merchandise, ρε φίλε.
Merchandise.
Ό,τι πιο ωραίο έχω διαβάσει. Merchandise. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Περιμένουμε γνώμες, προτάσεις, ό,τι θέλετε. Να είστε καλά. Λύε τη συνεδρία.
Πες καμιά ταινία.